labrīt visiem radio klausītājiem, kas šorīt pievienojušies Adventistu Vispasaules radio programmai. Ar jums tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījumā būs rubrika Aktuālais jautājums, kā arī tiks apskatīts jaunākās adventistu draudzziņas Latvijā un ārzemēs. Bet noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Viesturs Reķis. Studijā esmu kopā ar mācītājiem Andri Pešeli un Andreju Āriņu, un ir pienācis laiks diskusijai par šīs dienas aktuālo jautājumu – cik tālu kristietis var iesaistīties politiskajos jautājumos?
Esiet sveicināti rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē jautājums ir, cik tālu kristietis var iesaistīties politikas apspriešanā? Mēs redzam, ka par politikas jautājumiem īpaši šajā nedēļā ir bijuši ļoti daudz dažādas domas. Te bija ASV prezidentu vēlēšanas, un mēs redzam vieni kristieši lūdz lūkšanās Dievu par Trumpu, citi lūdz par Hillary Clinton. Kur tad lūkšana Dievs beigās atbildēja? Un lūk, te arī strīdi, tagad demonstrācijas iziet, kur cilvēki ir izsaka savu neapmierinātību. Un te ir jautājums, cik tālu tad kristietis var iesaistīties politikas apspriešanā?
Es gribētu teikt, ka Dievs ir pāri visam. Un šeit es gribētu pieminēt, ja tā sāku, tad apustuļu darbu 17. Nodaļā no 24. Panta lasu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību un elpu un visu. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudzis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu. Šeit ir tas pamat balsts, ka pāri visai politikai ir Dievs, un ka viņš ir beigās tas, kurš tās tautas regulē, tai pašā laikā arī šo nosaukto valsti, kurā bija nu pat.
Jā, to mēs saprotam, tas ir, kā saka, tur augšā varētu teikt, bet mēs, lūk, te esam tajās masu mediju ielenkumos, jā, un apkārt šie ziņu raidījumi, visādi negatīvi procesi, atspoguļošana, kur cilvēki ar rūktumu kaut kur konstatē, ka viņi pat saka, visi vadītāji zagļi vai tam līdzīgi, un šīs negācijas visu laiku gāžās pār cilvēkiem, un kristietis arī var būt kaut kur kārdināts, kaut kur arī kaut kur rezonēt līdz šīm negācijām, un arī kaut kur savās sarunās atspoguļot, lūk, tur kaut kas slikts ir noticis, šeit kaut kas slikts ir noticis, kur saredzēt tieši tās robežas, kā rīkoties?
Jā, nu, vispirms es gribēju teikt tā, ka te būtu jāšķir draudze un draudzes vieta tai politikā un atsevišķi kristiešu un viņa vieta politikā. Tas būtu divas dažādas jau lietas. Runājot par kristieti atsevišķi, man jāsaka, ka ļoti interesanti. Bībelē paziņots tās Dāniels, kurš pie trīs valdniekiem bija izcila persona un bija iesaistīts politikā. Man gribas pieminēt Jāzepu, kurš arī bija iesaistīts, tā dziļi iesaistīts politikā.
Bet jā. Mēs viņus kaut kā tā kā pa politiķiem neuzskatā. Viņi ir Bībelē, viņi ir klasika.
Viņi dziļi valsts iekšējā pasaulē un man izskatās, ka viņi ļoti nopietni tajā visā. Bet mans līderis nav ne Dāniels, ne Jāzeps. Mans līderis ir Jēzus Kristus. Un lūk, ko es esmu atradis. Jēzus Kristus dzīvojot uz šīs zemes kā cilvēks, katru brīdi sastapās ar cietsirdību, nepacietību, ļaunprātību. Viņš sastapās ar negatīvu sabiedrību un negatīvu valdību.
Negatīviem politiķiem. Negatīviem politiķiem. Poncijas Pilāts.
Bet viņš neveica nekādas sabiedrības reformas, nepazemoja valdniekus un varas, neizraisīja nacionālo naidu. Bet ko tad viņš darīja? Viņš, lai palīdzētu tautām, pievērsa uzmanību cilvēkam un viņa sirds pārmaiņām. Nu, te es redzu to atbildi, to rokrakstu, jā, kad jāiet pie tā. Kas tad īsti noteikti nosaka tās īpašās attiecības? Pats cilvēks, nevis tas kopums masa, bet pats cilvēks, nu, un viņa iekšējā garīgā pasaulē.
Bet tomēr mēdz teikt tā, nu visas varas ir no Dieva. Un vai no Dieva var būt arī ļauna valdība, ļauni cilvēkā politiķi, jā, un kur mēs tas saskarāmies, jā, redzam tie masu mēdīti, visu to atspoguļošanu, kādu varstarā visādi negatīvi, un kur, vai te nerodās kaut drīzāk kaut kur tāds cinisms, kaut kur, ja mēs sakam, visas varas ir no Dieva?
Vēlreiz patulpināšu šo domu, visas varas no Dieva, es runāju vēl pa pašu Jēzu, ko viņš darīja. Viņš atteicās no juridisko jautājumu risināšanas, bet ar vienu piedāvāja ļaudīm pakļauties Dieva likuma principiem, kuros atklājas mīlestība, iejūtība, žēlstība, un kuri ir uzrakstīti Bībelē. Un šeit es gribētu teikt, un vēlreiz teikt, ka tie pamatprincipi, ja, pamatprincipi ir atrodami Bībelē, teiksim, kādā veidā izturēties pret šādiem dažādiem cilvēkiem. Jā, visas valdības ir no Dieva, to mēs lasām, jā. Bet jautājums, kāda ir tā valdība un ar ko viņi nodarbojas, vai ne? Un es atceros tādu kontekstu Bībelē, lūdziet pa valdību, ja būs laba valdība, jums pašiem labi klāsies, un ja jums būs slikta valdība, jūs paši cietīsiet. Iet runā arī pa kristiešiem, vai ne? Tā kā nevarētu būt tā, kad viņi ir galīgi vienaldzīgi un nav ieinteresēti valdībā, vadītājos un pārvaldē.
Tad aizlūgt, jā.
Aizlūgt, jā, un izteikt savus komentārus, bet nerīkot kaut kādas tādas, nu es gribētu teikt, demonstratīvas
dumpjus
un sacelšanos, pilnīgi pareizi.
Un arī negācijas nenesāt, jo savā ziņā ir tāds rūgtums iekšā kaut kur, tad arī tiek dzēsts arī šis kristīgā rakstura labestība.
Es pateikšu vēlreiz, valdība ir Dieva kalpone, un ja viņa Dieva kalpone, pret valdību jāizturās ar godbijību. Un tai pašā laikā pirmās draudzes vadītājs Pēteris, kad viņš nonācās šajā te konfliktā par labiem darbiem, un kad viņam pateica, lai viņš vairāk nerunā, tad interesanti, ko viņš teica, ka Dievam ir vairāk jāklausa kā cilvēkiem. Un es esmu to vienmēr atcerējies, ka beigu beigās, ja valdība ir Dieva kalpone, tad Dievs tomēr ir prioritāte. Tas viņš pāri valdībai. Ja? Un līdz ar to es uzdodu jautājumu, vai tas, ko man piedāvā valdība, vai Dievs to atbalsta?
Jā, tā tas ir. Jā. Dievs ir pārpavis un mums jāklausa viņam. Bet, protams, arī jāievēro valsts likumu, kuros mēs dzīvojam. Un, protams, arī kam gods, tam pienākās gods, kam cieņa, tam pienākās cieņa. Bet neaizmirstot, ka mēs piederam debesīm. Šeit mēs esam tikai svešinieki un piemājotāji. Mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi. Un ir svarīgi mums nenovērst savu skatu no šī skaistā augstā mērķa.
Pat kā dzirdējām diskusiju par tematu, kas skar kristiešu iesaistīšanos politiskajos jautājumos. Radio klausītāji, iespējams, ka arī tev ir kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar Dieva vārda dziļāku izpratni. Sūtot vēstuli ar savu jautājumu uz radio@baznica.lv, nākamreiz šajā rubrikā dzirdēsi diskusiju par tev aktuālo tematu. Bet tagad raidījumu turpinājumā laiks ziņām.
Esat sveicināti, radio klausītāji! Gads lēnām tuvojas noslēgumam. Ja vēl neesat paspējis izpildīt kādu apņemšanos, kas saistās ar jaunu zināšanu vai jaunu draugu iegūšanu, neraizējieties, tam vēl ir laiks. Tādēļ jūsu uzmanībai ziņojumu par gaidāmajiem pasākumiem šeit pat Latvijā. Pirmais no tiem – veselības vakari Saulkrastos. Esat mīļi gaidīti 23. novembrī 18:00 uz lekciju Pilnvērtīgi un sabalansēti uztura priekšrocības. Šī būs brīnišķīga iespēja uzzināt, kā padarīt savu ēdienkarti bagātāku un jaunā gaismā pārdomāt savus uzturu paradumus līdz šim. Pulcēšanās notiek Ainažu ielā 9, Bērziņa kafejnīcā. Vairāk informācijas pie Mārtiņa Subatoviča zvanot pa tālruni 293-44-168. Atgādinam par Alfa kursu, kas notiek katru otrdienu 18:00 Baznīcas ielā 12. Lai gan nodarbības ir jau pusē, esat aicināts pievienoties. Varbūt tieši nākamās tēmas ir tās, par kurām jau sen ilgojaties dzirdēt. Vēl atgādinājums tiem, kuriem ir tuva māksla un mūzika. Līdz decembra sākumam jums ir iespēja pieteikties evanģelizācijas projektam Daniels. Tā būs teātra izrāde, kurā jums būs iespēja piedalīties gan kā aktierim, gan iesaistīties daudzos citos amatos, kas nepieciešami, lai šis lielais projekts varētu notikt. Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu inga.šļakota@gmail.com vai zvanot pa tālruni 2988 4712. Bet nu laiks ziņām pasaulē. Sākt īsfilmas uzņemšanu par 7. Dienas adventistu skolotāju Irvinu Kosentainu, kurš nostājās pret Japāņu izcelsmes amerikāņu izsūtīšanu 2. Pasaules kara laikā. Pašlaik tiek vākt līdzekļi, lai līdz 18. novembrim sasniegtu visu filmēšanai nepieciešamo ziedojumu summu. Tiek paredzēts, ka šo īsfilmu varētu rādīt Apvienoto nāciju organizācijā 2017. gada oktobrī, kad tiks atzīmēta šīs izsūtīšanas 75. gada diena. Īsfilmā tiks iesaistīti Lasieras studenti gan filmēšanā, gan aktierspēlē. Galvenās lomas atveidos profesionāļi, kā arī tiks pieaicināti profesionāli filmu veidotāji, lai īsfilmu iegūtu atbilstošu produkcijas līmeni, taču studentiem tiks dot atļauju vērot un mācīties, kā tas viss notiek. Priecīgi ir Trans-Eiropas divīzijas dalībnieki, kuri uzsāka maģistra programmu 2016. gada jūnijā. Vairāki uniju un draudžu savienību vadītāji, kā arī vietējie mācītāji studēs 3 gadus, lai attīstītu jaunus vadības stilus programmā, kur vada Andrews Universitātes profesori Erichs Baumgartners un Rendijs Sībolts. Maģistra programma vadībā ir ļoti praktiska, tā ir pamatot un veidot atbilstoši katra dalībnieka darbam, kuru tas jau veic savā teritorijā. Tieši šis praktiskais elements motivē dalībniekus iesaistīties sarežģīta darba sarakstā kopā ar biedriem grupās. Lai vairāk uzzinātu par šo programmu, apmeklējiet Ņūmbaldas koledžas mājaslapu. Pēdējais brīdis, lai pieteiktos 2. grupai, ir 17. februārī 2017. gadā, bet nodarbību sākums ir paredzēts 24. maijā. Ziņa no Āfrikas Adventistu universitātes, kas atrodas Kenijas galvaspilsētā Nairobi. 28. un 29. oktobrī tā svinē savu 10. pastāvēšanas gada dienu, kuru apmeklēja ģenerālkonferences prezidents Teds Vilsons un Jans Polsens. Savā uzrunā Matthew Bediako, kurš kalpoja par vispasaules draudzes sekretāru, kad Adventistu Āfrikas universitāte tika atvērta 2006. gadā, sacīja: "Grādi ir svarīgi, taču dvēseles nemanto grādi. Mums ir nepieciešami nodevušies mācītāji, kuri ir nodevušies misijai. Tie, kas mīl pazudušās dvēseles." Savu runu viņš noslēdz ar vārdiem: "Labākie laiki ir vēl mums priekšā. Dievs izmantos Adventistu Āfrikas universitāti, lai izplatītu evaņģēliju. Patiešām, lai Dieva gaisma spīd šajā vietā." Vēl kāda iedvesmojoša ziņa no Norvēģijas. Arī šeit darbojas Kristīgā starptautiskās palīdzības organizācija ADRA. Norvēģijā dzīvo 5,2 miljonu iedzīvotāji, adventistu skaits šeit ir 4,5 tūkstoši. Tomēr tie spēj saziedot katru gadu aptuveni 143 tūkstoši dolāru dažādiem ADRA projektiem. Draudzes locekļi veic ziedojumu vākšanu no durvīm pie durvīm, veic dažādu priekšmetu un grāmatu izpārdošanas, lai iegūtu līdzekļus. Draudzes locekļi aizrautīgi stāsta, cik daudz prieka guvuši apstaigājot mājas, kā arī darbojoties tirdziņos. Slava Dievam par to! Ziņa noslēgumā kāda vēsts no Amerikas Savienotajām valstīm. 8. novembrī pie varas nāca jaunais prezidents Donalds Trumps. Kā ziņo laikraksts The New York Times, adventistu ķirurgs Bens Carsons tiek nominēts kā iespējamais veselības ministrs ASV prezidenta Trumpa jaunajā valdībā. Bens Carsons bija piedalījies ASV prezidenta priekšvēlēšanu kampaņā Republikāņu partijas ietvaros, bet atteicās no turpmākās sacensības ar citiem kandidātiem. Tagad Trumps viņam piedāvā šo svarīgo posteni ASV valdībā, kādā vēl līdz šim nav bijis neviens no adventistiem. Ziņas plašākā izklāstā meklējiet internetā www.adventist.lv. Ar ziņām studijā bija Edīte Iedrika. Lai jūs sirdīs iemājo Kristus miers, kas augstāks par visu saprašanu.
Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgoja, kad visi spēki zūd, virs tās saras. Tad viena cerībā vēl mani mierinā, tuvāk pie Dieva kļūt un spēku gūt. Tuvāk pie Dieva kļūt un spēku gūt. Debes tevi jūt, ceļš ir šiem sēt, bet man par svētību tas izredzēt. Tur svēto biedrībā man vieta zināmā, tuvāk pie Dieva kļūt un laimi gūt. Tuvāk pie Dieva kļūt un laimi gūt. Pēc nakts, kad diena klāt un saule mirds, tad Dievu godināt sāk mana sirds. Tā viņam priecīgi ceļ svēto Bētelī, tuvāk pie Dieva būt un prieku gūt. Tuvāk pie Dieva būt un prieku gūt. Ja dažreiz izprotams, man nav tavs prāts, tad esi pielūdzams, man tuvāk nāc. Pēc aizved ceļnieku uz debes tevi jūt, tuvāk pie Dieva būt, sirds ilgas jūt. Tuvāk pie Dieva būt, sirds ilgas jūt.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien ar mums līdzdalīs mācītājs Viesturs Reķis.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Žēlastība un mirs jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es aicinu jūs atvērt svētos rakstus un lasīsim Mateja evaņģēlija 14. Nodaļā no 13. Panta. Un Jēzus, to dzirdēdams, aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu, un ļaudis to izdzirduši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežālojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, šī vieta ir tuksnesis, laiks jau vēls, atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēdamu. Bet Jēzus tiem sacīja, tiem nav jāiet prom, dodiet jūs tiem ēst. Bet tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā 5 maizes un 2 zivis. Un viņš sacīja, nesiet man tās šurp. un ļaudīm viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās piecas maizes, divas zivis, pacēla savus acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļu ļaudīm, un visi ēda un pāēda un salasīja no atlikušajām druskām pilnus 12 grozus, un to, ka sēduši bija 5000 neskaitot sievas un bērnus. Tie bija svēto rakstu vārdi. Ja mēs domājam, mūsu laika viena no tendencēm ir uzvarētājs sindroms. Kāds to raksturojas tā? Uzvarēt nav galvenais, tas ir vienīgais, kam jēga. Ko nozīmē būt uzvarētājiem? Daudziem uzvarēt nozīmē būt pašiem labākajiem, apsteigt citus, nostāties pirmajā vietā augstāk, vienalga kādiem līdzekļiem. Uzvarētāji. Mēs varam iedomāties sportistus, māksliniekus, biznesa veiksmniekus, politiķus, kādu, kas ir paveicis veiksmīgu kāpienu savas karjeras ceļā. Jēzus Kristus, runājot un rādot, māca, ka uzvaras modelis tas ir perspektīvas spēks. Mēs šeit lasījām par laiku, kad Jēzus bija saņēmis sliktas ziņas par Jāni Kristītāju. Un viņam vajadzēja pabūt vienam. Jēzus gribēja sakārtot savus domas, savus pārdzīvojumus. Tas bija smagi uzzināt, ka Jānis ir nogalināts. Bet cilvēki uzzinājuši, ka viņš ir pārcēlies uz šo vietu, ar mācekļiem sekoja viņam. Un ne jau tikai, lai nofotografētos kopā, kā mēs sakam, selfijos vai saņemt autogrāfus, tiem bija reāls vajadzības, un tad, kad jums ir vajadzības, tad jau jūs daudz nedomājat par citiem. Šie cilvēki, kas bija ar Jēzu, nebija spīdoši uzvarētāji. Tie nebija veiksmnieki, drīzāk tie bija neveiksmnieki citu acīs. Slimi, atstumti, bez darba, nedroši par nākotni. Un ko tad cilvēks dara, kad neveicas? Vai nu mēģina kaut ko darīt saviem spēkiem, vai meklē kādu, kas atrisinās lietas viņu vietā? Arī šeit cilvēki pie Jēzus, Jēzus dziedina, uzrunā viņus, uzklausa, pienāk vakars, un tas jau tā mums ir, mēs kļūstam izsalkuši, noguruši. Mācekļi saka, Jēzum sūti viņus prom, lai viņi var nopirkt sev ko ēdamu, un arī mums laiks atpūsties. Bet Jēzus saka, nesūtiet tos prom, dodiet viņiem ēst. Un tas ir liels izaicinājums mācekļiem, jo viņi nebija kaut kam tādam gatavojušies. Viņi redz lielu problēmu, bet ne iespēju. Mums ir tikai 5 maizes un 2 zivis. Kā mēs varam pabarot šos cilvēkus? Kā tas ir ar mums? Ko mēs redzam? Vai mēs redzam problēmas, jeb iespējas? Vai nav tā, ka bieži arī mēs sūdzamies Dievam par nespēju kalpot par to, ka mums nav pietiekami resursu? Ja būtu, tad mēs varētu darīt kaut ko vairāk, bet Jēzus māca redzēt perspektīvu, skatīties pāri šīm lietām, jeb šķēršļiem, kas mums liekas tik augsti. Jēzus saka, paskatieties pāri ikdienišajiem. Vai mēs redzam, ko pāri tam, kas mūs apņem? Es lasīju par kādu, nu droši izdomāts stāsts, par kādu cilvēku, kura suns skrēja tik ātri, ka viņš varēja noķert kociņu neiegrimstot ūdenī. Skrēja pa ūdens virsu un lūk, parādījis kādiem draugiem, ko viņa suns spēja, viņš jautāja, nu, vai jūs ieraudzījāt ko neparestu? Jā, tavs suns neprot peldēt. Mēs varam dažādi skatīties uz lietām. Vērtības mainās no tā, kā rokās, kas nonāk. Ota manās rokās nav īpaši vērtīga, bet kāda atzīta mākslinieka rokās, tā ienes lielu vērtību, jo viņa darbi, kas tapuši ar šo otu, tiek pārdoti par dārgu naudu. Sportista rokās bumba kļūst par ienesīgu rīku vai kāds cits sporta rīks. Mainās tas, kas lieto šīs lietas, šīs vērtības, no tā tās aug. Bet, kā tas ir ar mācekļiem un mums, Mācekļi līdzīgi mums lūkojās uz mirkli, uz savām iespējām. Tos pārņēma sava veida bailes, nespēks, tos apžilbināja tik daudz cilvēku, mums nav resursu, ko tad mēs izdarīsim? Tie bija redzējuši daudz brīnumus, ko Jēzus bija darījis, bet acīm redzot nespēja to visu atcerēties. Bet šis stāsts stāsta to, kas notiek reālajā dzīvē. Jēzus rokas ir tās, kas pārveido, dod jaunu perspektīvu, ienes citu redzējumu. Akls cilvēks, Jēzus pieskāriens, tas kļūst redzīgs, lepras slimnieks, Jēzus pieskāriens, šis cilvēks kļūst šķīsts, vesels, atgriežas sabiedrībā, ģimenē. Mēs lasām atraitnes dēls miris, Jēzus pieskāriens, un tas ir uzcelts jaunai dzīvei. Dažas maizes, dažas zivis, Jēzus rokās kļūst par pārpilnību. Tūkstošiem cilvēku pāēd un paliek vēl pāri. Mēs esam ātri gatavi runāt par to, kā mums nav, un to, ko mēs nevaram darīt. Bet svētie raksti šeit rāda, Dievs var ielikt mūsu situācijā, kas šķietami ved tikai zaudējumā, bet kur mēs varam kļūt uzvarētāji. Ne savā spēkā, bet viņa spēkā. Viņš ieliek mūs reizēm tādās situācijās, lai mēs iemācītos paļauties uz viņu. Lai viņš tiktu pagodināts, ne mēs. Kā jutās mācekļi? Ko cilvēki padomās tagad? Un kā viņi jutās pēc tam, kad šīs maizes un zivis bija iedotas Jēzus rokās? Un kad no tām viņi nesa un nesa un nesa un visi paēda? Kad mums liekas nav izējas, nav izredžu, mēs varam griezties pie Dieva, mēs ejam pie viņa. Un ko Jēzus šeit māca? Ja kas jums liekas neiespējams, tas nav aizbildinājums nemēģināt to darīt. Dievs reizēm prasa neiespējamo, bet tad dod līdzeklis to izdarīt, paklausīt viņam. Mums jau arī īsti nav ko dot cilvēkiem, izņemot to, ko dodam caur Jēzu. Ja mēs sevi nododam Jēzus rokās, viņš pavairos mūsu iespējas. Mums ir mūsu vajadzības un cilvēku vajadzības, un šis teksts saka, tas ir izteikts vienā vārdā – maize. Maize, garīgā un fiziskā. Jāņa evaņģēlijā runājot uz cilvēkiem, Jēzus vārdi ir pierakstīti tā 6. Nodaļā, 35. Pantā. Es esmu dzīvības maize. Arī aizējot pēdējā vakarēdienā, Jēzus sacīja, mana miesa ir maize, kas par jums to plausta. Velns kārdināja Jēzu ar maizi un kārdina mūsu ar maizi. Mūsu uzmanība reizēm ir uz lietām, bet Jēzus saka, skatieties pāri, ieliekat to visu manās rokās, un jūs redzēsiet, kādas uzvaras ir iespējamas, skatoties pāri ikdienišajam. Mācekļi to piedzīvoja, un arī mēs to varam. Lai Dievs svētī. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamajā raidījumā mūsu viešņa būs Vineta Krauliņa, kas ir viena no vadītājām misijas projektā Indijas bērnu programma. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt, savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadīto pusstundu biju es, Dāvis Trubeckojs, bet tagad es no jums atvados līdz nākamajai reizei.